περισσότερο για να τοποθετήσουμε χρονικά το θέμα. Έχετε γεννηθεί το 1926. Και πού γεννηθήκατε?
Σέρες.
Ναι, ο πατέρας σας, η μητέρα σας.
Όλοι Σερί.
Α, όλοι Σερί. Δηλαδή είστε από πότε εδώ?
Ακριβώς. Η οικογένεια, οι γυρίες μου είναι...
Οι γυρίες σας είναι...
Αυτές που ξέρω.
Ναι, δηλαδή μέχρι παππού πίσω.
Μέχρι παππού και την είπα.
Α, ωραία.
Εδώ όλοι Σερί.
Ναι. Και ο πατέρας σας τι δουλειά έκανε?
Έμπορος ήταν, πικέτο.
Από και εγώ.
Δουλειά την οποία συνέχισε και εγώ.
Α, και συνεχίσατε εσείς μετά. Είχατε κάποιο μαγαζί στο κέντρο που... Πού ήτανε?
Στο Παπαπάγωνο, στο ξενοδοχείο Μητρόπολης.
Ναι, Μητρόπολης. Ναι. Και ήταν απικιακά...
Απικιακό δρεμόρα.
Εσείς γεννηθήκατε 26, άρα ξέρετε τα πράγματα στην πόλη από το 30-35, δηλαδή πριν από τον πόλεμο θυμόσαστε. Θυμόσαστε.
Μάλλον είναι και αρχές γεννημένα.
Α.
Δεν θυμάμαι κάποια πράγματα.
Οπότε ναι, αυτό θα ήθελα να πω.
Ήμουν και μαθητής στο 2 και τα λοιπά.
Α, ναι, ναι. Κάπως να σκιαγραφίσετε πώς ήταν η πόλη των Σφαιρών τότε. Δηλαδή γύρω στα 30-35 μιλάμε.
Ναι.
Πριν τον πόλεμο.
Δηλαδή μια σχέση με τη
Σφαιρονία.
Ναι. Είχε τις ομορφιές της Αιγαίας της φυσικές, πολύ περισσότερες από ό,τι τώρα, περισσότερο πράσινο. Γιατί η πόλη μας έχει το ευτύχημα να έχει πολύ μικροπόλια αμέσως έξω από αυτή, κάποια πάρκα, κάποιο πράσινο κλπ. Όχι με οργανωμένο, αλλά μας πηγαίνει σε φυσική κατάσταση, αλλά όμορφο. Και μίλησε σε ισχυρή τότε, ας πούμε, όπως και όλοι οι Ελλάδες, κάπως και όλος ο κόσμος, τα λίγα μέσα που υπήρχαν. Στο Πάρε θα έλεγα.
Υπήρχε ο κάμπος που ήταν...
Πάνω τη Σέρες ήταν μια πόλη και με την Υποκρατία, ας πούμε, η οποία, αν όχι πούσε, μας πιστώσε, είχε μια βάση. Δεν στηρεί το βασικό πράγμα. Όμως ακόμα και στην κατοχή, μέσα η πόλη δεν στηρεί.
Δεν ήταν ο κάμπος, έτσι
είναι. Είχε από μέσα τον κάμπο, δεν είχε πράγματα για να ζήσει.
Εκεί στο Μεσοπόλεμο υπήρχε σχέση με το εξωτερικό, δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι που ταξιδεύαν, εμπόριο.
Στο Μεσοπόλεμο όχι τόσο. Όχι τόσο. Γιατί όπως λέτε είχε μεσολαβήσει η Βουλγαρία και τα λοιπά για να κομμουνιστικά κράτη και τα λοιπά. Μάλλον η Βουλγαρία άρχισε μετά τον πόλεμο για να κομμουνιστικό. Αλλά κάπως οι επαφές δεν ήταν μεγάλες με τα γειτονικά κράτη. Εσένα δεν έπτυξαν εμπόριο με τα γειτονικά κράτη και με την Κεντρική Ευρώπη πιο παλιά.
Τέλος 19ου.
Τότε είχε μεγάλο εμπόριο. Καραβάνι ολόκληρο ξεκινούσαν από εδώ.
Τι εμπορευόταν τότε?
Εμπόριο. Τώρα ακριβώς δεν μπορώ να σου πω. Δεν είναι από τον κόσμο.
Αλλά πάντως ταξίδευε ο κόσμος, υπήρχαν έμποροι που
πηγαίνουν
στην Κεντρική Ευρώπη.
Στην Κεντρική Ευρώπη.
Ένα μέτρο.
Και εγώ ένα ελληνικό μέτρο. Τότε είχε αναπτύξει ένα εμπόριο και ήταν εκτός από το εμπόριο, δηλαδή ήταν και ένα κέντρο πολιτιστικό, δηλαδή δραμάτων.
Αυτό, ναι, 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 αυτό μας
είπε.
Ναι, ναι, ναι.
Είχε μία άσκηση, είχε μία άσκηση.
Αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι πηγαίναν οι άνθρωποι στην Ευρώπη.
Ότι είχαν επαφή και με οπουσδήποτε ξερόμενο, οπουσδήποτε βουλευτή.
Και σε ποιο τομέα περισσότερο?
Όταν λέω στο γραμμάτο.
Ναι, έχω ακούσει πολύ για τη μουσική.
Μουσική γι' αυτό. Μουσική βασικός, αλλά και στα γράμματα. Δεν κάναμε κάποιος επιφανής ανθρώπους. Ξέρετε. Ως το 40, αν πιάσουμε μουσική...
Εσείς ασχοληθήκατε με τη μουσική τότε, σε αυτό το διάστημα τότε, μέχρι πριν τον πόλεμο.
Μουσική πριν τον πόλεμο ήμουν στο 2 Σολών, που ήταν ένα από δύο από τα λίγα της Βόρειας Ελλάδας. Δεν ξέρω αν είναι άλλο.
Αυτό πότε ιδρύθηκε?
Το 35 ιδρύθηκε. Εκεί πέρα το 35, το 35.
Εσείς μπήκατε να μάθετε τι εκεί, κάποιο όργανο, να πιάνετε.
Τάσεις και θεωρητικά και θεωρητική μουσική. Λοιπόν, και μέχρι το 40 άνθρωση πράγματα. Το 2 είχε καθηγητές φίλες, θα έλεγα, κάποιες αξίες όπως ήταν ο Κασάρας.
Ποιος ο?
Ο Σωτήρης ο Κασάρας.
Κασάρας.
Ναι, ο πατέρας του Σιγκαλού Κασάρα, του πιανίστη.
Ναι.
Ο Γιώργος Γεωργιάδης. Γεωργιάδης. Γεωργιάδης ο πιανίστας. Ο Χρήστος
Σταματή.
Και υπήρχε και ο Μιλενόφ. Γερμανός αμφιλεγόμενος τελικά βλέπεις, δεν ξέρω τι είναι αλήθεια. Πάντως ήταν καλός παιδιούς μουσικής.
Εσείς είχατε κάποιον από αυτούς?
Εγώ είχα τη Γιουριάδη. Και
τη
Σταματίου στο θεωρητικά. Έκανε κάποιες εκδηλώσεις στο Λονδίνο, μουσικές βέβαια. Κάπως άξιες θα έλεγα. Όχι, έστω θέλανε τις μουσικές και παράλληλα λειτουργούσε και ο Ορφέας. Αυτά θα βρείτε περισσότερο φυσικά.
Ναι, 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 αλλά με ενδιαφέρει πώς το βλέπατε εσείς. Ναι, 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 αυτά υπάρχουν και είναι γραμμένα σε βιβλία, αλλά σημασία έχει.
Εμείς τα ζήσαμε.
Τα ζήσατε, αυτό, ναι, ναι.
Πράγματι, στη μουσική μέχρι τους 40 είχε μια καλή κατάσταση σε παρουσίαζαμε.
Δηλαδή γινόντουσαν εκδηλώσεις και πήγαινε ο κόσμος.
Πήγαινε ο κόσμος, μετακινούνταν και εκτός πόλης, ας πούμε. Κούντελα φυσικά, ακόμα και σε αυτή να πει.
Και η ορχήστρα του Ορφέα.
Ο Ορφέας ήταν η Μαντωνιλάτα. Η Μαντωνιλάτα πράγματι ήταν πάρα πολύ καλή και δεν ξέρω τώρα θα το βρείτε για το βιβλίο το Ινδιο Πλάστικ, δεν ξέρω ίσως ήταν και μοναδική στη Βόρεια Ελλάδα. Η Μαντωνιλάτα ήταν αξίας. Κοιτάξτε, επειδή ήταν τότε δεν υπήρχαν τηλεοράσεις, δεν υπήρχαν τηλεοράσεις, ο άνθρωπος φρόντιζε να εσωτερικά να κερδίσει την ψυχαγωγία. Και η ψυχαγωγία σύνδεσε στο να τραγουδάει πολύ, στο να παίζει κάποια όργανα, στο να κάνει παρέες, στο να κάνει καρτάδες. Αυτά ήταν. Η ψυχαγωγία αυτή ήταν και αυτή ήταν τα λέγγια για τις εποχές.
Λειτουργούσε αυτό το πράγμα δηλαδή.
Λειτουργούσε, λειτουργούσε ζωντανά. Και φαινόταν και στα καρναβάλ και στην εποχή των καρνάβων, στα αποκλέα και σε άλλες εποχές. Ήταν έμμονη η παρουσία αυτών των πραγμάτων με τα οποία ζούσε.
Άρα πρέπει να υπήρχαν και κέντρα εδώ πέρα, κέντρα διασκέδασης υπήρχαν. Θυμάστε έτσι κάποιο σημαντικό?
Προπολεμικός και προπολεμικός.
Ναι.
Ήταν δύο βασικά κέντρα εξοχικά. Και ένα του Τσέλιου που λέγαμε και του Καρακλά. Και ένα άλλο του Σαρδέλα πιο κάτω. Είναι τρία κέντρα χορευτικά. Θέλανε να θεάσουν σφαίρο και ο θεάσουν σφαίρο μια καλή τέχνηση. Κάποιες εξής από Αθήνα από διάφορα μέρη. Για τους λίγο. Και είχε ο κόσμος την δυνατότητα να παρακολουθεί κάτι τέτοιες εκδηλώσεις χορευτικές ή ακουστικές και σχέδες, ας πούμε.
Και πήγαιναν όλες οι τάξεις εκεί, δηλαδή άντεχε και ένας...
Καταλαβαίνετε τώρα, οι συντάξεις όπου το δίνουν και όχι. Αλλά μεσαία τάξη κυρίως. Κυρίως μεσαία τάξη, δεν λέω γιατί επικεφαλή στην αρωτέρα τάξη. Όχι, μεσαία τάξη είχε την αρωτέρα, γιατί δεν ήταν πανάκριβα αυτά τα πράγματα, δεν ήταν απλησία. Είδε προσιτά.
Θυμάστε για παράδειγμα στο Τζέλιο, ας πούμε, έτσι, μια ορχήστρα. Πώς το μαθαίνατε?
Είχαμε τοπικές ορχήστρες.
Υπήρχαν και τοπικές. Αυτοί είχαν σχέση με τον Ορφέα, οι τοπικές ορχήστρες. Ποιοι ήταν αυτή η μουσική?
Όχι, ήταν μουσική επαγγελματίας. Της εποχής εκεί της επαγγελματίας.
Ναι.
Που ξεκίνησαν από ερασιτέχνες και γίνανε επαγγελματίες.
Υπήρχε περίπτωση από τον Ορφέα να παίζουν το βράδυ, ας πούμε, σε κάποιο κέντρο η μουσική?
Ναι, κοίταξε. Και την παιδική από αυτούς συμμετείχαν και στον Ορφέα στη Μαντουλάδα. Τι θέλω να
πω,
Ευχαριστώ, γεια μας. Καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ πολύ. Λέγαμε για τις κοινωνικές τάξεις που λέτε ότι δεν υπήρχε έτσι διαχωρισμός.
Διαχωρισμός δεν υπήρχε. Υπήρχε πάντα και
πάντα.
Δηλαδή η τάξη η οποία αδυνατή είναι αδύναμη να συμμετέχει σε οποιαδήποτε τέτοια υπάρχουν πάντα. Τώρα τι ποσοστό υπήρχε δεν μπορώ να το διαγνώσω.
Υπήρχε σχέση με τους πρόσφυγες, αυτό δηλαδή οι πρόσφυγες ήταν...
Οι πρόσφυγες είχαν έρθει ήδη.
Είχαν έρθει, αλλά ήταν ανήκαν στις κατώτερες τάξεις οικονομικά.
Οι πρόσφυγες. Περισσότεροι.
Δηλαδή μέχρι να, ειδικά μέσα στο Μεσοπόλεμο, δεν είχαν καταφέρει να αποκατασταθούν ακόμα πλήρως.
Άλλοι ναι, άλλοι όχι. Υπήρχε κάποια αυτόχευση.
Πώς αντιμετώπισαν οι εντόπιοι εδώ?
Τους πρόσφυγες. Εντάξει, από ό,τι θυμάμαι, εντάξει, υπήρχε και μια ρατσιστική.
Δεν μπορεί να μην υπήρχε.
Υπήρχε, αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό. Και γρήγορα έκλεισε αυτή η ψαλίδα.